วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประนามการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามเมื่อวันที่29และ30มกราคมทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียในวันที่30มกราคมที่หมู่บ้านดาโลรีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดตลาดโจมตีหมู่บ้านและวางเพลิงที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกระท่อมของชาวบ้านกลุ่มก่อการร้ายนี้เผาบ้านเรือน300หลังซึ่งมีคนอาศัยอยู่ในนั้นรวมถึงเด็กด้วยหน่วยงานบริหารภัยฉุกเฉินแห่งชาติของไนจีเรียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต65คนและบาดเจ็บ136คนกลุ่มโบโกฮารามซึ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโจมตีภาคเหนือของไนจีเรียเป็นเวลาหลายปีรายงานข่าวกล่าวว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมากลุ่มโบโกฮารามได้สังหารผู้คน 20,000 คนและทำให้คน 2,300,000 คนพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนโบโกฮารามยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริสุทธิ์และเด็กกลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่ปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮารามและสหรัฐยังคงจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงผ่านหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามของโบโกฮารามประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าสหรัฐจะส่งทหาร300คนพร้อมด้วยเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับไปประเทศแคเมรูนเพื่อสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาตะวันตกในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้กองกำลังของสหรัฐมีหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองและสอดส่องทางอากาศในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในแถลงการณ์วันที่2กุมภาพันธ์ว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนไนจีเรียและประเทศพันธมิตรในเขตเล็กชาร์ดเบซินเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมเชอร์เมื่อคืนนี้โดยมีคะแนนเสียงทิ้งห่างคู่แข่งแบบถล่มทลายสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตผู้บัญชาการทหารบกจากข้อหาคอร์รัปชันและเจ้าของอพาร์ตเมนต์17ชั้นที่ถล่มลงมาในไต้หวันหลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ถูกจับกุมแล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องประเด็นสำคัญในการประชุมอาเซียนวาระพิเศษที่จัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียในสัปดาห์หน้านะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงฟังก์ชันใหม่ของ Twitter ปิดท้ายด้วยเรื่องที่ว่าคณะกรรมาธิการด้านสิทธิเด็กของสหประชาชาติได้เปิดเผยว่าพบวิถีปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นภัยต่อเด็กและการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบต่างๆอย่างแพร่หลายนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และนักการเมืองแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตยสว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารีที่รัฐนิวแฮมเชอร์เมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับก่อนที่ความสนใจของบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนทั้งสองพรรคจะย้ายไปที่สนามเลือกตั้งต่อไปคือรัฐเซาท์แคโรไลนาและรัฐเนวาดาในส่วนของพรรครีพับลิกันนั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียง 35% ซึ่งสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนตามมาอันดับ2คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นคาสิกเกือบ2เท่านะครับขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆนั้นได้คะแนนเสียงตามหลังโดนัลด์ทรัมป์มากกว่า 20%
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happyhappy. We are going to make America so great.
Donald Trump กล่าวหลังจากทราบผลเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมเชอร์ว่าตนจะเดินหน้ากวาดชัยชนะในสนามเลือกตั้งที่เหลือและจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งขณะเดียวกันผู้สมัครบางคนของพรรครีพับลิกันได้แก่นักธุรกิจหญิงแคร์รีฟิโอน่าและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสตี้ต่างประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันหลังจากความพ่ายแพ้ที่รัฐนิวแฮมเชอร์ครั้งนี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งสนามต่อไปของพรรครีพับลิกันก็คือที่รัฐเซาท์แคโรไลนาจะมีขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์โดยผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำแบบห่างๆโดยมีสว.เท็ดครูซตามมาที่อันดับ2ในส่วนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งแบบไพรมารีที่นิวแฮมเชอร์เมื่อคืนวันนี้สว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สคว้าชัยชนะได้ตามความคาดหมายนะครับโดยทิ้งห่างคู่แข่งคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลลารี่คลินตันถึง 22% โดยสว.แซนเดอร์สได้ไป 60% ขณะที่คลินตันได้ไป 38% หลังทราบผลสว.แซนเดอร์สกล่าวขอบคุณต่อผู้สนับสนุนตนในรัฐนิวแฮมเชอร์และยืนยันว่าตนจะสู้ต่อไปแม้จะไม่มีผู้สนับสนุนรายใหญ่และซูเปอร์แพ็คเหมือนกับผู้สมัครคนอื่นๆนะครับ
The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful of wealthy.
ครับทางด้านอดีตรัฐมนตรีคลินตันซึ่งพ่ายแพ้อย่างน่าผิดหวังที่รัฐนิวแฮมเชอร์กล่าวกับผู้สนับสนุนของเธอว่าให้มองไปที่การเลือกตั้งสนามต่อไปซึ่งเธอมีคะแนนนำสว.แซนเดอร์สอยู่พอสมควร
You are the reason we are here, and you are the reason we are going to win the nomination and then win this election.
ครับสนามเลือกตั้งต่อไปของพรรคเดโมแครตคือรัฐเนวาดาในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับและรัฐเซาท์แคโรไลนาในวันที่27กุมภาพันธ์นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่ยังเชื่อว่านางคลินตันจะได้รับเลือกเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าเพิ่งพ่ายแพ้ให้กับสว.แซนเดอร์สที่นิวแฮมเชอร์ก็ตามนะครับ จากเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือครับมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบกเกาหลีเหนือได้ถูกประหารชีวิตไปภายในเดือนนี้นะครับในข้อหาคอร์รัปชันยักยอกทรัพย์และข้อหาอื่นๆสำนักข่าวยอนแฮปรายงานอ้างคำพูดของผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาลเกาหลีเหนือว่าพลเอกรียองกิลผู้บัญชาการทหารบกของเกาหลีเหนือมิได้มีชื่อปรากฏอยู่ในรายนามของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดพิสัยไกลเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติรายงานระบุว่าที่ผ่านมาผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือไปแล้วหลายคนในข้อหาต่างๆตั้งแต่ทุจริตคอร์รัปชันไปจนถึงการลอบดูละครจากเกาหลีใต้บางคนถูกประหารชีวิตบางคนถูกคุมขังและบางคนถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็ประกาศว่าจะปิดการทำงานทุกอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ฮองยองเปียวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเกาหลีใต้กำลังใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเกาหลีเหนือนำรายได้ที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรมแคซองไปใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธนะครับรัฐมนตรีฮองยังบอกด้วยว่าได้แจ้งเรื่องการปิดนิคมอุตสาหกรรมแคซองให้กับทางเกาหลีเหนือทราบแล้วโดยจะมีการเรียกตัวผู้จัดการโรงงานชาวเกาหลีใต้ทุกคนที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวกลับประเทศทันทีนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เริ่มเปิดใช้เมื่อปีค.ศ.2004ในเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความปลองดองของสองเกาหลีนะครับมีบริษัทเกาหลีใต้ที่ทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแคซองแห่งนี้124แห่งและจ้างชาวเกาหลีเหนือเป็นพนักงานมากกว่า 53,000 คนถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศยากจนอย่างเกาหลีเหนือนะครับนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เคยถูกปิดมาแล้วเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2013เมื่อกลุ่มเปียงยางได้สั่งถอนพนักงานทั้งหมดออกจากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นเวลา5เดือนในช่วงที่กำลังมีความตึงเครียดขั้นสูงสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ได้ประกาศในวันนี้เช่นกันว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเร็วๆนี้เช่นกันนะครับซึ่งมาตรการลงโทษนั้นอาจรวมถึงการห้ามเรือสินค้าของเกาหลีเหนือเทียบท่าในญี่ปุ่นและห้ามชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในญี่ปุ่นส่งเงินกลับไปยังเกาหลีเหนือด้วยนะครับส่วนที่ไต้หวันนะครับเจ้าของอาคารอพาร์ตเมนต์17ชั้นที่ถล่มลงมาในไต้หวันหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ถูกตำรวจไต้หวันควบคุมตัวไว้แล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของตึกดังกล่าวที่ยังคงดำเนินต่อไปนะครับนายหลินหมิงฮุยอดีตประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เว่ยกุนโกลเด้นดราก้อนในเมืองไทหนานถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อและประพฤติผิดวิชาชีพเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเขาถูกจับพร้อมกับอดีตผู้บริหารบริษัทอีก2คนนะครับคำถามเกี่ยวกับวิธีและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากมีการเผยแพร่ภาพถ่ายซากปรักหักพังซึ่งปรากฏว่ามีเศษกระป๋องและโฟมถูกใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างกำแพงของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยโดยอาคารแห่งนี้เป็นอาคารแห่งเดียวที่ถล่มลงมาเพราะแผ่นดินไหวความแรง 6.3 ริกเตอร์แม้จะมีอาคารอีกหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายบ้างก็ตามนะครับจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใต้ซากอาคารแห่งนี้นะครับอย่างน้อย43คนและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้อาคารออกมาได้มากกว่า300คนแล้วแต่ยังคงมีผู้ที่สูญหายอยู่อีกมากกว่า100คนครับครับและในสัปดาห์หน้าที่เมืองพาล์มสปริงส์รัฐแคลิฟอร์เนียประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสำหรับผู้นำของอาเซียน10ประเทศก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะพ้นจากตำแหน่งในต้นปีหน้านะครับน ักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะส่งผลในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าจะให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ในบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียน10ประเทศนั้นขณะนี้ฟิลิปปินส์กับเวียดนามกำลังมีปัญหาข้อพิพาทกับจีนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และพยายามหาหลักประกันความมั่นคงจากสหรัฐในขณะที่สมาชิกอื่นๆของอาเซียนบางประเทศไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าวและนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเหตุผลเรื่องนี้จะทำให้ยากที่จะมีการประกาศหรือคำแถลงที่มีสาระสำคัญใดๆจากการประชุมอย่างไรก็ตามอาจารย์ชินเล็งลิมผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยฮ่องกง University ก็เชื่อว่าเนื่องจากสหรัฐมีความวิตกกังวลในเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้ดังนั้นประเด็นดังกล่าวคงจะได้รับความสำคัญระหว่างการประชุมสุดยอดที่รัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้อย่างแน่นอนขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมองสมาคมอาเซียนว่าเป็นเสาหลักที่สำคัญเสาหนึ่งในนโยบายเบนเข็มมุ่งเป้ามายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งยังต้องการจะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคนี้ด้วยแต่อาจารย์ชินเล็งลิมก็ชี้ว่าเนื่องจากสมาชิกอาเซียนมักไม่มีจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันในหลายเรื่องดังนั้นสหรัฐจึงจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเด็นและวาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนรัฐบาลของ12ประเทศผู้ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ได้ร่วมลงนามยอมรับข้อตกลงดังกล่าวที่เมืองออคแลนด์ของนิวซีแลนด์และใน12ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้งของ TPP นั้นก็มี4ประเทศของอาเซียนคือบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามรวมอยู่ด้วยในขณะที่มีรายงานว่าอินโดนีเซียกับไทยอาจสนใจเข้าเจรจาเพื่อร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงการค้า TPP นี้ในรอบต่อไปในขณะเดียวกันสมาคมอาเซียนเองก็กำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีที่มีชื่อเรียกย่อๆว่าอาเซปกับอีก6ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกคือออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์เช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดโบราห์เอมส์ผู้อำนวยการบริหารของ Asian Trade Center ในสิงคโปร์ก็มองว่าจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศสมาชิกของอาเซียนจะต้องให้ความสนใจกับข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคทั้ง TPP ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับสหรัฐรวมทั้งข้อตกลงการค้าอาเซประหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าอีก6ประเทศด้วยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ครับเพราะถึงแม้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาก็ตามแต่ผลอย่างเป็นรูปธรรมของเรื่องนี้ก็ยังไม่แสดงให้เห็นได้เด่นชัดถึงแม้บรรดาผู้ที่สนับสนุนจะตั้งความหวังไว้ว่าอาเซียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายแรงงานบริการและลงทุนได้อย่างเสรีภายในปีค.ศ.2020ก็ตามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนครั้งนี้เป็นรีสอร์ทชื่อ Sunnyland Estate ในเมืองPalm Springs รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเคยใช้เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อปี2556มาแล้วและสำหรับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่านับเป็นการแสดงทั้งในเชิงสัญลักษณ์และในทางการทูตว่าสมาชิกของอาเซียน10ประเทศนั้นมีฐานะทัดเทียมกับประเทศจีนจากสายตาการมองของสหรัฐครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.comนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง100จุดปิดที่ 15,915 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 4,284 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 1,852 จุดด ราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,197ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท29สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับนางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตือนว่าตลาดหุ้นที่ทรุดลงและความอ่อนแรงของเศรษฐกิจโลกอาจจะทำให้เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามนางเยเลนกล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาสหรัฐในวันนี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวต่อเนื่องและอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามลำดับโดยก่อนหน้านี้ขอโทษครับและอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามลำดับโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเกินไปนะครับผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐย้ำว่าแม้มีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้าแต่เฟดยังคงไม่กลับลำลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเจเน็ตเยเลนบอกว่าปัจจัยลบที่มีอยู่น่าจะมีผลในระยะกลางแต่ภาคแรงงานสหรัฐปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจโดยรวมกำลังขยายตัวอยู่ในระดับปานกลางนะครับก่อนหน้าคำแถลงของนางเยเลนนักลงทุนในตลาดญี่ปุ่นเทขายหุ้นเนื่องจากไม่แน่ใจว่าบรรยากาศของการลงทุนจะเป็นอย่างไรหลังคำแถลงของเจเน็ตเยเลนและหุ้นของญี่ปุ่นมาปิดที่ 15,713 จุดซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อ2ปีก่อนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้หุ้นญี่ปุ่นตกลงร้อยละ10มาอยู่ที่จุดทางเทคนิคที่เรียกว่า Bear Market Territory หรือตลาดหมีซึ่งเป็นสัญญาณของการลดตัวต่อครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าเกิดความกังวลในสถานการณ์ภาพการเงินของธนาคารในยุโรปและได้ตั้งคำถามว่าธนาคารเหล่านี้จะตั้งสำรองเพียงพอหรือไม่เพื่อรับมือกับราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรุนแรงนะครับและไปกันต่อที่รัสเซียนะครับตลาดรถยนต์หรูของรัสเซียยังคงเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Lexus, Rolls-Royce และ Porscheต่างขายรถได้มากขึ้นแม้ว่ายอดขายรถยนต์ทั้งหมดของรัสเซียนั้นตกควบลงในปีที่แล้วถึงร้อยละ36นะครับยอดขาย Lexus เติบโตร้อยละ6ส่วน Porsche ขายรถได้มากขึ้น 12% และการเติบโตของ Rolls-Royce นั้นอยู่ที่ร้อยละ5ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Rolls-Royce บอกกับ Voice of America ว่ายอดขายปีนี้น่าจะดีต่อเนื่องและการที่ตลาดรถยนต์หรูของหลายบริษัทในรัสเซียยังคงได้รับข่าวดีอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าระดับมหาเศรษฐีของรัสเซียนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอยนอกจากนั้นผู้ซื้อบางรายยังเห็นว่าการลงทุนการซื้อรถยนต์หรูนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างครับTwitter เปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อความในไทม์ไลน์โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ผู้ใช้สามารถตั้งให้ข้อความยอดนิยมของบุคคลที่ follow ขึ้นมาก่อนในไทม์ไลน์จากนั้นค่อยแสดงทวีตของบุคคลอื่นๆตามแบบเรียลไทม์นะครับลูกเล่นใหม่นี้เรียกว่า Show me the best tweets first ซึ่งผู้ใช้เลือกได้ว่าต้องการให้ระบบเรียงข้อความตามแบบเวลาก่อนหลังหรือเอาข้อความยอดนิยมขึ้นมาก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ผู้บริหารของ Twitter นั้นมีการปรับคณะบริหารและอัตราการขยายตัวของผู้ใช้นั้นชะลอลงและที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือรูปแบบการแสดงข้อความแบบใหม่นี้คล้ายกับ News Feed ของ Facebook อีกด้วยครับและส่งท้ายนะครับบริษัทเทคโนโลยีของไต้หวันออฟคอมผลิตระบบปลูกผักในบ้านโดยใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการให้น้ำนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกล่องระบบนิเวศขนาด1เมตรคูณ2เมตรความสูง85เซนติเมตรภ ภายในกล่องปลูกผักนี้มีระบบควบคุมน้ำอากาศปุ๋ยและการให้แสงจากหลอด LED ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนนะครับผู้ขายตั้งราคาฟาร์มคิวบ์นี้ที่ $1,000 ต่อกล่องครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับส่งท้ายกันวันนี้เดี๋ยวไปฟังเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะในแอฟริกาครับครับสหประชาชาติเปิดเผยว่าประเทศในแอฟริกาหลายประเทศยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิของเด็กตามที่ตกลงเอาไว้นะครับโดยยังพบวิธีปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นภัยต่อเด็กและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆในแอฟริกาอย่างแพร่หลายผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
คณะกรรมาธิการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งทำหน้าที่เฝ้าติดตามการนำข้อปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิเด็กไปบังคับใช้เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมครั้งล่าสุดที่ยาวนาน3สัปดาห์ที่นครเจนีวาค่ะผู้เชี่ยวชาญเอกเทศ18คนได้ทำการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ของ14ชาติซึ่งรวมทั้งชาติแอฟริกา5ชาติเช่นเบนินเคนยาเซนิกัลแซมเบียและซิมบับเวค่ะคณะกรรมการนี้พบนะคะว่าวิธีการปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กอาทิการคลิปหญิงและการแต่งงานเด็กยังปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆที่คณะกรรมการทำการตรวจสอบค่ะและอย่างในกรณีของประเทศเคนยาบรรดาผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลกับวิธีปฏิบัติพื้นบ้านของชนเผ่าที่เรียกว่า beating of girls ซึ่งเป็นการให้เด็กหญิงอายุน้อยเป็นที่รองรับทางเพศแก่ชายหนุ่มในครอบครัวที่ยังไม่แต่งงานทีมผู้เชี่ยวชาญอิสระนี้ยังประณามการฆาตกรรมและการลักพาตัวเด็กเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะในร่างกายไปขายในเคนยาอีกด้วยและอาชญากรรมนี้ในบางกรณีก่อโดยสมาชิกในครอบครัวค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เน้นนะคะว่ายังพบวิธีปฏิบัติที่เลวร้ายแบบนี้ในอีก16ชาติในแอฟริกาค่ะคุณเบนยามเมสเมอร์ประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาตินี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในประเทศเหล่านี้เชื่อกันว่าอวัยวะเด็กเผือกเป็นตัวนำโชคค่ะและมักจะนำไปผูกเข้ากับชัยชนะทางการเมืองและการเลือกตั้ง
For instance during the elections in Kenya there have been incidents where some of the countries in the region the number of attacks have actually gone up
นายเมสเมอร์กล่าวยกตัวอย่างนะคะว่าในช่วงการเลือกตั้งในเคนยามีเหตุการณ์ลักพาตัวเด็กเผือกเพิ่มขึ้นและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในประเทศเพื่อนบ้านจะมีผลให้เหตุการณ์ลักพาตัวเด็กเผือกเพิ่มขึ้นในประเทศข้างเคียงค่ะนายเมสเมอร์ชี้นะคะว่าการแก้ไขปัญหาลักพาตัวเด็กเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องร่วมมือกันแก้ค่ะเพราะไม่สามารถแก้ได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาตินี้วิจารณ์ประเทศเบนินเป็นกรณีพิเศษค่ะนายเมสเมอร์กล่าวนะคะว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะถูกนำตัวไปจากครอบครัวแล้วนำไปอาศัยในสถานที่ที่สอนความเชื่อทางไสยศาสตร์เวทมนต์ที่เรียกว่า Voodoo Convents ค่ะ
In these instances there are access to education there are access to contact with their family there are access to healthcare and so
นายเมสเมอร์กล่าวนะคะว่าในกรณีที่เด็กถูกนำตัวไปอยู่ใน Voodoo Convents เด็กๆจะไม่ได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรการศึกษาทั่วไปค่ะมีการฝึกฝนพิธีกรรมต่างๆไม่ได้พบกับสมาชิกครอบครัวไม่ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์หรือบริการด้านสุขภาพและยังมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเลวร้ายตลอดจนมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นด้วยคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาลเบนินจัดการกับปัญหานี้โดยต้องปล่อยตัวเด็กออกมาจากสถานที่สอนความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้และจัดหาบริการเยียวยาทางจิตวิทยาและให้ความช่วยเหลือทางสังคมและการเงินเพื่อช่วยให้เด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อฟื้นตัวจากประสบการณ์ที่เลวร้ายที่จะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจในระยะยาวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
5ตุลาคมค่ะโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักนี่ก็เป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยคุณชุรินทร์ภัทรดีลกให้ข้อมูลมาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะ